В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання усім, хто зараз біля приймачів і хто буде стежити за стрімом цієї програми «Світлі гості» на Світлому радіо. Слава Богу, вітаємо усіх нас із початком програми. А на зв'язку із нами у цей час єпископ, пастор Церкви Спасіння, що у Вишневому, автор двох книг «Вижити у штормі», «Доступно про Бога», і також він є співавтором книги «Як виховувати дітей, які б служили Богу». На зв'язку із нами Микола Савчук. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня!
Щиро вітаю вас. Для мене честь і привілей сьогодні бути з вами в ефірі.
Дякуємо і вам, що погодилися на цю зустріч у такому віртуальному форматі уже не перший раз. І слава Богу за ці можливості. Пасторе Миколо, я вас хочу попросити, щоб ви зараз підтримали мене в одній такій ініціативі. Після того, як я прочитала, яким чином почала народжуватися книга, яку ви написали, остання ваша книга «Доступно про Бога», я вирішила проаналізувати. А от в моєму оточенні от взяла там 10 людей. 10 найближчих мені людей, які є віруючими, я у них поцікавилася, яким чином вони прийшли до Христа. Один із них своїми ногами прийшов до церкви, бо вона була поруч. Троє – це ті, які були виховані в християнській родині. І шестеро – це ті, які прийшли до Бога через спілкування, через тісне спілкування з іншими людьми. Мені цікаво. Я думаю, що ви цим не один раз переймалися при написанні книги «Ваше оточення». Сьогоднішнє, ваші найближчі, ну хай буде 10, то які у них історії? Ви, окрім того, що і пастирюєте, і приймаєте водне хрещення, тому ви дотичні до їхніх історій. Яким чином сьогодні люди приходять до церкви, до Бога?
Як правило, сьогодні, зрештою, як і останні 20 років, які я можу пригадати, спостерігати, починаючи з мого дитинства, приблизно 80% людей приходять до Бога через особисті контакти і спілкування з тими, кому вони довіряють. Це або друзі, або знайомі, або рідні, які прийшли до Бога першими, і потім вони приваблюють, пізнавши Ісуса, приваблюють інших людей. Як я люблю проводити приклад, коли мурашка знаходить у будинку, де розміщене солодке, то вона не починає сама отримувати від цього задоволення. Вона одразу біжить, і потім ми бачимо, що до того місця вже цілий струмочок, мурах, крокує, і, напевно, попереду йде саме та, яка перша розвідала, де там цукор, чи варення, чи ще якісь солодощі. Тому щось подібне відбувається і з християнами. Коли ми знаходимо те, що подарувало нам мир, радість, благословення нашої душі, ми спішимо поділитися цим з іншими. І якщо у нас є достатньо хороші відносини і нам довіряють, то, відповідно, ці люди також знайомляться з Ісусом. Ну, як я люблю повторювати, якщо я знаю Ісуса, то далі мій обов'язок познайомити з ним всіх, хто знає мене.
80%, а решта
20%? Це можуть бути засоби масової інформації, це можуть бути випадки, коли людина, вона пережила якісь надприродні речі, і, скажімо, є випадки, коли комусь проснився сон, він після цього пішов до церкви, хтось побачив рекламу, пішов до церкви. Але все ж таки абсолютно переважна більшість – це коли Євангеліє передається від серця до серця. Це в жодній мірі не принижує ролі засобів масової інформації, чи зовнішньої реклами, чи, можливо, роздачі запрошень десь на вулицях, чи в громадських місцях. Оскільки, якщо ми говоримо про поінформованість, то перший рівень – це просто знати, що щось таке є. Існує така церква, чи існує взагалі можливість познайомитися з Богом. Однак далі стоїть питання, якщо я знаю, що таке існує, я цьому довіряю чи не довіряю, я відгукнуся чи не відгукнуся. І ось тут особиста рекомендація того, хто вже там був, або знає, або в курсі, вона відіграє величезну роль. Тому поінформованість – це важливо, і ми робимо свою роль і через засоби масової інформації. Зокрема, колись моя мама, вона почула вперше про Бога по радіо, і це стало такою для неї стартовою точкою. Однак потім дуже важливу роль грають особисті відносини з конкретними людьми.
Власне, про ось це потім. І хочу зараз взяти до уваги ваш випадок. Випадок з зціленням. Ви 10-річний хлопчик, вам діагностували туберкульоз кісток. Ви вже на той час не ходите, ви прикуті до ліжка. Ваша мама почула по радіо програму, вона пішла до церкви, вона принесла Євангеліє, ви почали читати. Ви прийнялися вірою і повірили, що якщо зробите все згідно із того, як там і написано, що покликати з пресвітеру, покладуть руки, будете зцілені. Ви в 10-річному віці пережили зцілення. Віра, чудо. А що далі? От про ось це потім. Вам ось цього всього вистачило для того, щоб ваші ноги утвердилися на ось цих божих дорогах раз і назавжди?
Ну, звичайно, був момент у цьому чуді такої простої, безпосередньої дитячої віри. І цей момент, він, напевно, був визначальним, тому що для мене було очевидно, якщо в Біблії це написано, то це правда, і я довірився тому написаному слову, навіть не піддаючи його сумнівам. Однак, звичайно, це було 10 років, я пережив надприродне чудо, я встав на ноги, які мене ходив, і пішов, коліно, яке не згиналося, зігнулося. Однак потім, вже, скажімо так, в духовному шляху слідування за Богом, де треба було робити вже не лише фізичні, але й духовні кроки, були і випробування, і спокуси. Я нараз ділюся тим, що в підлітковому віці, десь приблизно у років 14-15, у мене був період, коли я жив подвійним життям, я в неділю приходив до церкви, і я знав всі церковні правила, постанови, я знав, як себе подати, як себе вести потрібно, а потім за межами церкви вів, ну, відверто кажучи, не християнський спосіб життя. І так тривало ж до того моменту, доки я не опинився на роздоріжжі. І я сьогодні часто кажу молодим людям, підліткам, що якщо ви вже були з Богом, ви щось знаєте, за вас моляться ваші батьки, нормальних грішників з вас не вийде. Але у вас ще є шанс стати нормальними праведниками. Що я маю на увазі, коли кажу, що з вас не вийде нормальних грішників? Бо звичайний середньостатистичний грішник, він робить те, що робить, отримує від цього задоволення, він розуміє, що це варіант. А якщо ти вже був у церкві, ти пізнав Бога, Біблія каже, спробуйте, вкусіть, ви пізнаєте, який добрий Бог, то в тебе завжди буде внутрішнє боріння, твоя совість буде говорити тобі, що ти робиш неправильно. І тому ти будеш таким нестандартним грішником, який грішить і мучиться. Відповідно, є шанс стати нормальним праведником і вибрати шлях довіри Богові, слідувати за ним. І от в мене це роздоріжжя настало десь років у 16, я був вже на першому курсі університету, і так сталося, що мої батьки потрапили в автомобільну аварію. Я в той момент усвідомив, що я можу лишитися сиротою за одну секунду, що людське життя дуже крихке, і у мене немає часу гратися в релігію. Мені потрібно або йти за Богом, або ж чесно дати собі відповідь, що я за ним не піду. І в той момент, я пам'ятаю, я усвідомив, як багато Бог для мене зробив, усвідомив, що він мене зцілив, я це завжди знав, пам'ятав. І я не міг просто сказати, Бога немає, бо я знав, що він є. І тепер, коли він є, стояв вибір, що я з цим зроблю. І ось коли я над цим серйозно задумався, перед таким критичним викликом, перед фактично усвідомленням того, що життя може обірватися в будь-який момент, я пам'ятаю, я прийняв рішення, це була новорічна ніч з 99-го на 2000-й рік, тоді якраз такий шум був, що ж буде, нова ера, нова епоха починається. Я пам'ятаю, що в новорічну ніч я схилив коліна перед Богом і сказав, Ісус, тепер віднині я належу тільки тобі, і я ніколи більше кермо свого життя в тебе забирати не буду. З того часу ось уже 21 рік пішов, як я про це жодного дня, жодної секунди не пожалкував.
Дякую за цю відповідь. Я буду вести у тому векторі, який маю привести таки до самої книги. От з 16 років, після того усвідомленого уже рішення, яким чином змінювалося ваше оточення? Ви рубали мости із тими, хто не сприймав вашого стилю життя і вашого вибору? Чи залишалися отак, ну, такі якісь нейтральні стосунки, і ви не розповідаєте так особливо, якщо бачите, що це там якось відгукується не дуже добре, і не наполягали в тому, щоб відкривалося з тієї сторони?
В моєму випадку це були студентські роки, я проживав у гуртожитку в оточенні невіруючих людей, в оточенні невіруючих хлопців, і тому у мене навіть не було можливості обрубати якісь стосунки, тому що я постійно перебував в певному колі спілкування. Я одразу хочу зазначити, в яких випадках є дійсно сенс певні стосунки призупинити або, можливо, правильно розставити дистанцію і десь провести певні межі, Такий сенс є тоді, коли люди ставляться до вашого вибору агресивно, коли вони нав'язують вам свою точку зору і не можуть прийняти ваше рішення, ваш вибір. Таке дійсно трапляється. Знаєте, це можна порівняти із тим, як коли народ ізраїльський не сприйняв Мойсея, йому довелося 40 років провести в пустелі, де він зміцнився, а потім через 40 років знову прийшов до тих самих людей. Щось подібне відбувається інколи з нашими рідними, близькими. В нашій сім'ї так, наприклад, було, коли ми після мого покаяння прийняли рішення, що ми не будемо вживати алкоголь, і рідні, близькі сказали, ну як це за стіля без алкоголю? І сказали, ну раз так, тоді ми до вас взагалі в гості ходити не будемо, з днями народження вітати вас не будемо. І довелося відстояти цю позицію і сказати, вибачте, ми вас любимо, ми вас готові будувати з вами стосунки, але якщо для вас алкоголь важливіший за стосунки з рідними, ну тоді, напевно, нам треба поставити ці відносини на паузу. Пройшло кілька років, вони звиклися з думкою, що ми такі дивні, безалкогольні люди, і потім воно все нормалізувалось. Тобто інколи є сенс поставити якісь кордони, відстояти позицію, щоб самим зміцнитися, утвердитись в своєму рішенні, і потім, як Мойсей, повернутися до Ізраїлю, але вже в іншому статусі. Однак, в моєму випадку, коли я був в гуртожитку, це було практично неможливо. Я перебував в оточенні, і мені доводилося просто в тому середовищі ці кордони малювати буквально чи не кожного дня. Хлопці десь там щось святкують, наливають усім, але я накриваю свій стаканчик рукою і кажу, ні, я буду пити тільки компот, наприклад. Або там десь якесь спілкування було, дівчата затрималися в гуртожитку чоловічому довше, ніж треба, і вже не могли вийти, ой, треба їх десь покласти спати. От, можливо, розляжемося на всіх ліжках, і відповідно і на моєму ліжку хтось мав лягти. Я впирався і казав, ні, хлопці, зі мною ні одна дівчина до шлюбу в одному ліжку лежати не буде. І тому такі моменти були, і, звичайно, це був постійний виклик, постійна десь така внутрішня пильність для того, щоб не зійти на компроміси, не піддатися. Мене підбадьорювала історія Даниїла і його друзів у Вавилонському палаці. Я щось таке собі приблизно малював в університеті. І вдячний Богові, що він дав сили пережити це, пройти. Звичайно, важливу роль в цьому зіграла помісна церква в тому місті, де я навчався, яку я регулярно відвідував, підтримка інших віруючих людей. Ну, а потім я вже умудрився десь через рік, здається, підселити в мою кімнату до інших хлопців свого віруючого друга, і вже нам двом було значно легше протистояти спокусам.
Добре, а на сьогоднішній день іще залишаються серед вашого оточення ті, хто, ну, от, вас називають там єпископ, пастор Миколо, а є, мабуть, що ті, хто говорять «Коля». Коля, отак вас називають і говорять, ну, ти знаєш, давай не будеш починати, у мене віра тут, у душі, і я на більше і не готовий, мені більшого і не треба. Я не хочу ваших домашніх чарунок, я не хочу повністю зав'язуватися оце. А ви продовжуєте відстоювати ту вашу позицію, про яку ми раніше говорили, якщо це ваш хороший друг?
Ну, справа в тому, що є люди, які не просто Коля до мене говорять, які говорять до мене, Колька по-дитячому, по-старому, і я не розриваю з цими людьми стосунки в жодному разі. Єдине, знову ж таки, десь якесь дистанціювання має сенс тоді, коли позиція іншого агресивна. Коли людина, вона приймає тебе і вона не відвертається від тебе просто тому, що у вас різні релігійні погляди, то, звичайно, з такими людьми не просто можна, але й треба підтримувати стосунки. Я завжди кажу, що щоб розказати людині про Ісуса, потрібно три речі. За цю людину треба молитися. Друге, з цією людиною потрібно підтримувати стосунки, тому що Христос, він приводив до Бога тих, до Отця тих, хто ставав йому друзями. Його навіть називали друг грішників і митників, тобто в нього були стосунки. І третє, після молитви і відносин, контакту обов'язково потрібно людині сама Євангелія. Отож, спілкуючись з моїми невіруючими, називаємо це так, або нерелігійними друзями, я за них молюся, я підтримую відносини, принаймні вони знають, в яких ситуаціях до мене можна звернутися, дехто час від часу просить мене про молитву, знаючи мене і поважаючи мене. І, звичайно, час від часу, коли про це виникає тема, ну, а тут, як кажуть, з пісні слів не викинеш, якщо я християнин, то я так чи інакше, розказуючи про своє життя, я кажу, Бог поміг, Бог благословив, Бог влаштував. Тобто тут, знаєте, викинути Бога з мого життя все одно не вийде. І, відповідно, я десь ділюся свідоцтвами, я розказую, що відбувається. І ці люди, вони, можливо, знаєте, я часто кажу, вони можуть вести з тобою суперечки на рівні доктрин, на рівні переконань, але неможливо сперечатися з життєвими історіями. І коли ділишся тим, що ти пережив або переживаєш, то з цим сперечатися безглуздо. Ну, я ж не можу сказати, почувши історію чогось життя, ні-ні, це неправда, ти такого не переживав. Людина говорить те, що вона знає. А історії, вони не лише, з ними не можна сперечатися, вони ще й краще запам'ятовуються. Люди люблять історії, люди дивляться історії, люди читають історії. І коли ми ділимося свідоцтвами, замість суперечок, замість якихось дискусій, а просто розказуємо, давай я тобі розкажу, що Бог робить в моєму житті, то це, відповідно, людей до нас більше повертає, і у нас є можливість далі чимось з ними ділитися. Тому в мене був такий випадок, я не раз про нього згадую, і, здається, навіть в книзі про це писав, коли ми відпочивали в одній жіночки, знімали будиночок біля озера, це було на Шацьких озерах, і ця жіночка мала дещо відмінні погляди, ніж ми, і дуже критично поставилася, коли побачила, що ми віруючі. Вона побачила, що ми не випиваємо за обідом, знову ж таки, як більшість відпочивальників, і почала вести з нами дискусії. І я пам'ятаю, що коли вона почала зі мною сперечатися, то я зрозумів, я ні в чому її не переконаю. Більше того, навіть якщо я її переконаю, вона відчує себе приниженою, і я нічого не виграю. Я виграю битву, але програю війну. Тож Бог якось дав мудрості просто розказати їй, гаразд, ви вважаєте, що я ходжу в неправильну церкву, молюся Богові неправильно, але давайте я вам розкажу історію свого життя. І я переповів їй історію про моє зцілення, і потім просто якось одразу весь цей накал, пристрастий зійшов на ній. І через якийсь час я лежу в своїй кімнаті, в тому будиночку, де ми проживали на території подвір'я, і чую через відчинені двері, як вона наступних постояльців заводить і має розміщувати, і говорить, тут в мене живуть гості звідти, тут живуть гості звідти. І я розумію, що показує на мої двері привичинені, і говорить, тут в мене живуть гості з-під Києва. І що я вам розкажу? Вони неправильно вірять, вони в неправильну церкву ходять. Але ось цей хлопець, який там живе зі своєю сім'єю, він коли був маленьким, то Бог його зцілив. І вона переказує цим людям моє свідоцтво. Знаєте, я зрозумів, що я можу не переконати людину тут і зараз, і в цьому, напевно, немає сенсу. Але я можу десь кинути зернинку, і свідоцтво є цією зернинкою, яке потім впаде в серце і проросте, і, можливо, через роки, знаєте, кажуть, бамбук так росте, він роками його не видно, а потім за один день він дає пагони і потім виростає дуже-дуже швидко. Щось подібне може відбутися із серцем людини.
Значить, про історію можете зайти на Facebook-сторінку або в Instagram пастора Миколи. Там є, до речі, дуже цікава стаття про методи благовістя сьогодні. По-друге, ось ця ситуація, коли ми починаємо бачити спотикання через неправильну церкву, неправильно молитись, неправильно віруєте і так далі. У таких випадках краще не боротися, Ісуса не захищати, а просто діставати печиво, розливати чай і проводити бесіду, просто спілкуватися.
Ну, знаєте, колись відомий проповідник Чарльз Спержен, коли його запитали, скажіть, будь ласка, як нам захищати Бога? Він сказав, якщо поруч з вами буде стояти лев, як ви будете захищати лева? Його не потрібно захищати, він здатний постояти сам за себе. Нам не потрібно ставати адвокатами, нам потрібно бути свідками. Ми не маємо бути прокурорами для людей, звинувачуючи їх, не маємо бути адвокатами Бога, так, наче він цього потребує. Ми маємо просто бути свідками, розказувати, що ми пережили, що Бог зробив для нас. І ось просте людяне щире свідоцтво може розтопити лід у людських серцях.
А чи спостерігаєте ви за тим, що християни, от коли вступають в діалог із людьми, які у пошуках, яким, ну, хоч принаймні цікаво ось ця тема християнства, Бога, віри, ставляться трохи зверхньо, вважаючи, що от у них ж інформація, у них істина, у них віра, а ті люди зовсім нічого не знають. От ви зараз сказали, що я, ну, не став далі продовжувати, тому що з її сторони це би було виявлено як приниження по відношенню до неї. От і зараз у цих перепалках у Фейсбуці, в Інстаграмі, де є ось цей діалог, оцей місточок, часто прослідковується така зверхність християн. Як ви гадаєте, можливо, ви у церкві про це говорите, можливо, так, як і у організаціях є корпоративна культура, так, є способи поведінки або норми для усіх. Отак і віруючих, зараз їх дуже багато у соціальних мережах, набагато більше, ніж раніше. Карантин все-таки дався в знаки. Може, це якось треба пропагувати на вищому, аніж на такому вузькому колі?
Я абсолютно згідний, що сьогодні ця тема актуальна. Часом я кажу, що ми настільки навчилися коментувати, що розучилися розмовляти. І ми так голосно кричимо самі, що не здатні почути іншу сторону. І на превеликий жаль, зараз це проблема. Я вважаю, що будь-який діалог починається в першу чергу зі слухання. Тому ми ніколи не зможемо побудувати з людиною розмову, якщо ми спершу не почули її, не зрозуміли її контексту, не сприйняли, що вона каже. Біблія говорить нам, зрештою, що потрібно бути повільним на слова і швидким на слухання. Все починається з того, щоб почути. І коли ми спілкуємося і чуємо іншу людину, тоді ми й потрібні слова зможемо підібрати. Окрім того, стосовно зверхності, я думаю, що яка репутація у віруючих людей в суспільстві? І це не з поганої точки зору, але, як правило, наша репутація, що ми люди, які не п'ємо, не куримо і так далі. Тобто там не робимо якихось аморальних вчинків. І для частини наших знайомих, друзів, які про це знають, це вже одразу нас від них відмежовує і вже викликає в них підозру, як то кажуть по російською, по умовчанню. Ми ще навіть цього можемо не казати, а вони вже десь відчувають, що ми на них дивимося зверху вниз. Може, це навіть і не так, але така десь передумова може просковзувати. І я не один раз був свідком, коли я говорив з невіруючими людьми, вони казали, а що, ми не знаємо, що ви вважаєте себе кращими за нас. Я говорю, з чого ви це взяли? Чи я чимось так показав, чи я так себе повів? Ні, але ми ж то знаємо, що ви, мовляв, такі, мовляв, ви такі святі праведні, а ми грішні. І тому цей бар'єр потрібно долати чим? Показувати, що я проти гріха, але я не проти тебе. Я можу не погоджуватися з твоєю точкою зору, але це не значить, що я відкидаю тебе. Знаєте, я кажу, що виливаючи воду з ваночки, дуже важливо не викинути дитятко разом з водою. Ось так само, засуджуючи гріх і протистоячи якимось неправильним вчинкам, дуже важливо не викинути саму людину, не відкинути її. Отож, культура спілкування, це вміння будувати діалог дуже важливе. Я розкажу ще один приклад, бо знову ж таки історію краще запам'ятовується. Коли мені було років так 16, якраз я пережив свій такий духовний ренесанс, своє відродження віри. І я спілкувався зі своєю троюрідною тіткою, яка проживала на той час в іншому місті, в Севастополі. Я був у неї в гостях, а вона була такою переконаною в багатьох моментах, і політичних, і таких, я б сказав, культурних, і в тому числі релігійних. І я посадив її навпроти себе і кажу, тьотя Оля, давайте я зараз дам відповіді на всі ваші питання, які вас стосують стосовно віри, стосовно Бога, стосовно Біблії. І вона почала зі мною сперечатися. І знаєте, я вів себе як справжній знавець, я парирував кожен її випад, кожну її атаку, все, що вона проти мене не висовувала, я так би мовити, як віруючі часто люблять казати, жодна зброя зроблена проти тебе не буде успішною. І я роззброїв її повністю. Але, як я вже зазначав, при цьому я її принизив, бо вона, будучи жінкою старшою за мене, на той час, напевно, разом два, може і більше, вона відчула, що якийсь пацан зелений, він її тут навчив життю. І в той момент, коли я чекав, після 3 годин розмови, ми сіли говорити в 10 вечора, закінчили в 1 годині ночі, коли я чекав, що вона впаде на коліна і скаже, синочку, де ж ти був раніше, що ж ти мене не просвітив таку темно, то вона замість того грюкнула кулаком по столу і сказала, я йду спати, а ти все одно сектант. І на цьому наша розмова закінчилась. І тоді я пам'ятаю своє розчарування, я думаю, я ж все зробив правильно. Але насправді я робив неправильно, бо я шукав місточки до її розуму, але не шукав місточки до її серця. А людина, вона хоче в першу чергу відчути, що вона визнана, що вона потрібна, що її поважають. І тільки після того вона сама здатна і власне, готова переоцінити свої погляди. А коли ми розбиваємо її на рівні поглядів, не завоювавши її серце, то очевидно, що ми тільки цю людину проти себе настроїмо і розловимо.
Місточок до серця. Спершу до серця. Потім воно якось поступово і до розуму проникне. Чудова фраза. За цим бажанням і з цією ціллю ви написали книгу «Доступно про Бога». І, до речі, чому у форматі книги? Чому не організували в Ютубі якісь зустрічі, де можна іще і отримувати ті питання, які можуть тут же по ходу і виникати?
Як взагалі ця історія виникла з книгою? До мене не один раз підходили члени нашої церкви і говорили, пастор, поспілкуйтеся, будь ласка, з моїм рідним, з близьким, у якого є запитання. Ці люди, вони не готові прийти в церкву, але вони готові почути відповіді. І в мене таких бесід були, без перебільшення, десятки, коли до мене проводили, часто студентів, молодих людей, інколи підлітків, інколи людей освічених, старших, з якими ми просто спілкувалися, і вони ставили свої запитання. Як я міг, як я розумів, я давав відповіді, але потім на якомусь етапі зрозумів, що А було б непогано, якби якийсь матеріал можна було людині просто подарувати. Другий момент був, коли до мене прийшли і сказали, а дійсно немає такої простої книги, бо є книги по апологетиці, але вони надто складні. Невіруюча людина їх не буде читати. Ці книги, вони більше для того, щоб оснастити християн, а не щоб подарувати цю книгу невіруючому. Є щось таке просте. Я почав шукати і відверто скажу вам, мені було складно щось порекомендувати. І тоді, врешті-решт, знаючи, що в нашій церкві є прекрасна система, яка працює систематично, послідовно з людьми, вже віруючими, відповідно до їх духовного рівня. Це система наставництва, написана нашим старшим пастором Пилипом Савочкою. І вона стартує від моменту покаяння. І там така приблизна схема. Момент покаяння людини, ми їй даруємо наставництво 1 книжечку. Вона його проходить, готується до хрещення. Після хрещення наставництво 2. Зміна характеру. Потім наставництво 3, становлення на служіння. Наставництво 4, якщо людина хоче бути пастором. Але не вистачало наставництва 0 для людини, яка ще в церкву не прийшла, але в неї вже є запитання. І ось це наставництво 0, ми його так розмовно і називаємо, що це нульове наставництво, якраз і було вакуумом. Я пам'ятаю, я прийшов до нашого старшого пастора і кажу: пастор Пилип, ви не хочете ще одну книжку написати? Давайте ми створимо нульове наставництво. Він міркував над цим, молився, а потім каже: Коля, якщо воно в тебе в серці, ну тоді ти й напиши. І таким чином я виклав це на папері. Чому книга? Бо вона стала якраз в послідовність вже зроблених книг. По-друге, її можна подарувати. І чому книга? Тому що вона розроблена, по суті своїй, як певна послідовність зустрічей або уроків. Хоча її можна і так прочитати, прогортати. Але якщо людина відгукнеться на регулярне спілкування, то її можна використати як таку тему для обговорень при особистих зустрічах.
Це для цього ви по тижням, тиждень один, тиждень два?
Так, щоб якщо люди захочуть зустрічатися щотижня, там пити чай, каву, можна було там кожного дня прочитав, і потім там в кінці тижня ви зустрілися, обговорили. Зрештою, це схема, яка працювала у нас із наставництвом, написаними пастором Пилипом. І відповідно тоді, коли є особистий контакт, то книга стає просто темою для обговорення. Вона не може замінити собою місточок до серця. Вона просто допомагає, скажімо так, по цьому місточку гуляти. Вона допомагає проводити якийсь певний інформаційний обмін, задає тон спілкуванню і так далі. Знову ж таки, бо дуже часто ми товаришуємо з невіруючими людьми, але говоримо з ними про що завгодно. І про політику, і про життя, і про погоду. А якось на духовні теми перейти не завжди вдається. І ось тут, коли ти даруєш книгу і говориш, слухай, якщо ми час від часу будемо торкатися цих тем, чи ти не проти, можливо, в тебе будуть питання. І тут важливо, що книга – це інструмент, але реально відносини вибудовуються між людиною і людиною. Оте, що ми кажемо, від серця до серця. І YouTube-версія, можливо, вона з часом з'явиться в якомусь форматі, але вона все одно дає комунікацію слухача з екраном. А тут задача, щоб книжка стала місточком або таким інструментом від однієї людини, умовно називаємо її наставником, християнином, віруючим другом, між цією людиною і його невіруючим другом. Просто скинути відео, людина переглянула, ну і все, вона вже поспілкувалася з кимось. А тут важливо, щоб було спілкування між двома конкретними особами.
Тобто це особливо підійде для тих людей, от нас бувають такі дзвінки, наші слухачі говорять, от в проповіді, ну як він може так говорити, а я коли починаю спілкуватися зі своїм там рідним, я не можу слів дібрати, я не знаю, як це правильно пояснити. Гаразд, а від чого ви відштовхувалися у визначенні різних термінів? На чому ви основувалися? Наприклад, коли виходить новий підручник із математики, то його, по-перше, написали там 5 і більше науковців, і потім іще перед тим, як книжка вийшла, підручник вийшов, і ще більше людей перевіряють. Отут кожне визначення, воно у своїй конфесії, мало того, що в різних конфесіях воно сприймається по-одному, так буває, що і у рамках однієї церкви один бачить так спасіння. Інший говорить, що його можна втратити, інший та ні за що там. Один на страждання дивиться так, інший так. От визначення із чого виходили?
Ну, насамперед, я уникав складних визначень, тому що для людини невіруючої складні визначення і ось ці наші дебати про можливість втратити спасіння чи неможливість, і інші ось такі теми, я б сказав би, якщо можна так висловитися, другорядні, так, які не мають принципового значення саме для спасіння людської душі, для її знайомства з Ісусом, я умисно уникав таких гострих кутків. Ну, звичайно, тут потрібно визнати, що в певному якомусь контексті ця книга писалася, і, звичайно, я орієнтувався на те, як на якісь теми дивимося ми в нашій церкві, на свій власний досвід, на свої власні погляди. Тут, безумовно, якийсь елемент авторського погляду є, але все, що, як мінімум, спірне і може створити зайві, назвемо так, відволікаючі моменти від основної нитки, я намагався цього уникати, щоб ця нитка була такою рівненькою, червоною, вказувала на Христа і не мала на собі зайвих вузликів, за які можна перечепитися.
Зрозуміло. Добре. І ще одне запитання від нашого радіослухача. А зачем вообще читати дополнительну літературу? Разве Біблії мало?
Звичайно, Біблія є першою основою, і жодна інша література не може стати навіть в один ряд із цією книгою книг. Однак приведу якраз біблійний приклад, на який часто посилаюся, коли про це заходить мова. В Біблії описана історія, коли один чоловік їхав по дорозі і читав книгу пророка Ісаї. Він був мешканцем Ефіопії, навіть вельможею при дворі ефіопської цариці. Він був на паломництві в Єрусалимі, повертався додому і читав Біблію. Але при всьому тому, що він читав, він не розумів, тому що він зустрічався з якимись поняттями, які ще були йому незнайомі. І коли до нього Бог послав євангелиста на ім'я Филип, той підійшов і каже: «Чи ти розумієш, що ти читаєш?» Той каже: «Як я можу зрозуміти, якщо хтось мене не наставить?» Ось тут починається в них розмова. І він роз'яснює, і Біблія каже нам, почавши з того, що той читав, він провів нитку прямо до Христа. І врешті ця людина покаялася, прийняла водне хрещення. Тому важливо мати того, хто може наставити і може роз'яснити. Тому допоміжна література, яка допомагає зрозуміти, зорієнтуватися, буває корисною. Це не є замінною Біблією жодним чином, але в будь-якому випадку це може нам просто допомогти і нас зорієнтувати. Особливо, знову ж таки, при особистому спілкуванні з людьми.
Добре. Пастор Миколо, час нашої програми уже вичерпано, ще й враховуючи те, що ми трошки спізнилися. Останнє запитання. Яким ви бачите методи благовістя, те, чого ми не встигли, наприклад, зараз висвітити, те, що ви подавали в своїй історії в соціальних мережах? А що буде працювати? Зважаючи на те, що ось ці нові реалії щось показало, що вже відходить на другий план, що у нас немає можливості збиратися десь разом, там в стінах якогось великого приміщення, немає можливості там євангелізувати, як це було раніше, відкрити інтернет, є нові ресурси, якими можна користуватись, можна не користуватись. Яке у вас бачення на майбутнє в плані євангелізації і благовістя?
Я недавно спілкувався, мав таке підключення до Зуму разом із пасторами дуже багатьох великих церков світу, і почув історію пастора зі Шрі-Ланки, з острова Цейлон. Там християнська церква знаходиться в підпіллі, можливо, пам'ятаєте, кілька років тому були теракти в християнських церквах, і постраждали люди. І ось ця євангельська церква теж підпільна. Вона нараховує 10 тисяч членів, і старший пастор тієї церкви розказував, як вони переживають карантин. Я був вражений. Він сказав, що так як їхня церква весь час перебувала в гоніннях, і в них і так не було можливості збиратися всім разом, то коли почався карантин, вони як продовжували ділитися Євангелієм від серця до серця, так і продовжують. Як не могли збиратися, так і не можуть. Але при цьому церква продовжує рости. Вернімося в часи Римської імперії, коли християни теж вони часто були переслідувані, збиралися по катакомбам або невеличким домашнім церквам. І теж, можливо, не могли зібратися на стадіоні чи там у Колізеї. У Колізеї їх проводили дещо з інших причин. Тому я розумію, що церква Ісуса Христа, вона може вижити і перемогти в будь-яких обставинах. Біблія каже, що ворота пекельні її не здолають і ніякі труднощі її не зупинять. Головні речі залишаться актуальними завжди. Ніщо ніколи не замінить сім'ї. І сім'я буде, незалежно від того, пандемія чи не пандемія, люди будуть кохати, одружуватись, народжувати дітей. Ніщо ніколи не замінить відносин, ніщо ніколи не замінить сімейної церкви і відносин наших одних із одних. І проповіді Євангелія від серця до серця, від людини до людини, ніщо ніколи не замінить. Може, прийде час, і ми не зможемо мати якихось великих зібрань. Знову ж таки, в певних країнах зараз гоніння. Можливо, колись доведеться зустрітися і з цим, і комусь із нас, і чи нашим слухачам. Але так чи інакше, які б не були зовнішні обставини, Євангеліє настільки сильне, що воно здатне рухатися через простих людей, незважаючи на ось ці зовнішні перешкоди. Тому в мене настрій абсолютно оптимістичний. Я вірю в те, що якщо люди просто будуть, повторюю ці прості речі, молитися за тих, кого вони знають, але хто ще не знає Бога? За рідних, близьких, друзів, знайомих, колег, сусідів. Молитися, щоб Ісус їм відкрився. Якщо люди будуть будувати з іншими відносини, а будувати відносини можна сьогодні навіть не завжди особисто зустрічаючись, тому що інтернет нам в цьому, до речі, і допомагає, а не заважає. І, звісно, якщо ми будемо, будуючи відносини, ділитися від серця до серця тим, що допомогло нам, повірте, Євангеліє здатне міняти долі.
Дуже дякую вам за цю відповідь. Написали «Бог з вами, Бог со всеми нами». Спасибо і за інтерв'ю, і за сьогоднішню тему. Справа у тому, що у нас щоденно є обговорення, ви, до речі, теж у ньому колись брали як експерт участь. І у наша тема була ось ці стосунки між невісткою і свекрухою, зятем і свекром. Можливо, той, хто написав ось «Бог з нами», воно відгукується зараз у серцях наших радіослухачів, що сьогодні воно все однією такою ниткою проходить у нашому ефірному дні і закликає або спонукає нам говорити від серця до серця і мати на увазі бачити і чути тих, хто поруч із нами. Пастор Микола, щиро дякуємо вам за участь в сьогоднішньому ефірі. Були раді з вами спілкуватися.
Щиро дякую вам. Також було дуже приємно. Хай Бог благословить усіх наших слухачів.
Спасибі вам. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. З нами зараз був єпископ, пастор церкви Спасіння Микола Савчук. До наступних зустрічей.
Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.